Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelige geplesigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukraina 12-nji maýda Bahmut şäheriniň ugru boýunça töweslerde öňe ilerlendigini aýtdy. Ukrain güýçleri Donetsk tewitindäki bu şäheriň gözükçiligi ugrunda ençeme aý bäri Russiýanyň güýçleri bilen agyr çaknyşyklary alyp barýarlar. Bu tewit Moskwanyň Donbas ugru boýunça ilerlemesiniň esasy nukudyna öwrüldi. Bu ağırlıkta Ukrayna köpten märi garasylan garşylyklı hüjüme taýýarlyk görýär. Gorunyk ministriň orunbasary Hanna Malyar özüniň Telegram kanalynda Ukrainanyň güýçleriniň şäherde 2 kilometr öňe ilerlendigini we ruslara hiç bir pozisiýany bermändigini aýtdy. Malyar Kreml bilen iltisikli Wagner hakyny tutma toparynyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigozinniň özleriniň ýeterlik ýarag we ok däri bilen üpçün edilmeýändigi baradaky öňe sürmeleriniň hakykaty bap gelmeýändigini, munun ruslaryň Bahmutda çekýän agyr itkilerini delillendirmek üçin aýdylandygyny belledi. Wagnerçiler soňky ençeme aý bäri Donetskde frontyň öň liniýasynda töweşýärler. Dusman ýeterlik ýarag bilen üpçün edilmeýändigi barada ýalan maglumat ýaýradýar. Belki bu hakyky ýagdaýlary delillendirmek üçin edilýändir. Ýagny ýaraglaryň bardygyna garamazdan suhepde hakyky ýagdaý sulardany barat. Dusman öz planlaryny amal edip bilmedi. Dusman adım bağıtında uli yitkileri çekti. Bizim qoruqçılarımız Bahmut uru boyunca 2 kilometr öňe ilerlediler. Suhepte Bahmutda biz ýekijede pozisiýany ýitirmedik diýip Malyar Telegram kanalında ýazgy galdyrdy. Söwüş meýdanında Ukrain qoruqçylary soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň 44 hüjümini ýyza sesdirdiler diýip Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabi 12-nji maýda ýerden özüniň gündelik hasabatynda mälim etdi. Maglumatda Moskwanyň Bahmut, Avdiivka, Marinka frontlaryna boýunça zarbalary ýagdyrmagy dowam etdirýändigi hem bellenilýär. Bu tewitde soňky aýlaryň dowamında aldym berdimli töweşler gidýär. Bu aýrylykda Russiýa Ukrainanyň bir näçe tewitde sol sanda Bahmutda öňe ilerleýändigi barada peýda bolan habarlary red etdi. Ýogsa bu barada Moskwa tarapdar harby blogerler galyp berdi Prigozinniň özü hem mälim etdiler. Wagner toparynyň başlygy 11-nji maýdaky beýanatynda Ukrainanyň garşylyklyň hüjüminiň eýýän başlanandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň gorunyk ministrligi bu maglumatlary inkar etdi we ýürüýti harby operasiýanyň geçirilýän tewitlerindäki ýagdaýlaryň gözükçilik astyndadygyny öňe sürdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov bolsa Russiýanyň özüniň basyp alyjylyklary hereketleri üçin peýdalanýan Moskwanyň Ukraina arsy harby operasiýasy diýilýän kesitlemesine ulanyp ýagdaýlaryň gaty agyrdygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol käbir maksatlaryň amala aşandygyny hem sözüne goşdy. Prezident Volodymyr Zelenski 11-nji maýda Ýewropanyň media telewizýalaryna beren interwýusynda Kiýewiň garşylyklyň hüjüm planlarynyň ýa-da süýsürilýändigini aýtdy. Ol günwatardan ýeterlik ýarag bolmasa, köp bitkileri çekmezden üstünlük gazanyp bolmajakdygyny aýtdy. BBC Zelenskiýniň biz öňe ilerläp üstünlük gazanmagymyz mümkin diýen sözlerini tirleýär.
Можна йти вперед, можна, мені здається, мати успіх, але ми будемо втрачати дуже багато людей. Я вважаю, що це неможливо. Треба дочекатись, треба ще деякий час.
Йоны біз адамларымызды йитиререз. Менің пікірімце, бу кабул едерліксіз. Соның үчін біз қарасмалы. Бізе ене бір неме вағыт керек. Ферештілер варады айдыланда, интек әхлі зат келіп қоусмады деп, Зеленский сөзіне қосты. Ukrainanyň garşylyklyň hüjüm taýýarlyklaryna 11-nji maýda möhüm goşunt ýygnan edildi. Britaniýa Ukraina 250 kilometrden gowrak agyrlykdaky nysanalary urup bilýän ganatly raketalary iýberýändigini mälim etdi. Bu Kiýewe front liniýasyndan uzakdaky nysanalary urmagy mümkinçilik berer. Britaniýanyň gorunyk ministri Beth Wallace Britan kanun çykarjylaryna Ukraina Storm Shadow raketalary iýbermek baradaky netije gelinendigini tasdiklady.
Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range conventional only precision strike capability.
Britaniýanyň mediýasy Киевин бу ракеталары Русиянын территориясына атмажактыгы барыда сөз берендигине языяр. Кремль Лондондун бу адамына тиешелүү жооп бержектиги менен хайбадатты.
Өз севитиңизде болгон вакыйалар барада адатлы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayitlerin biometriki pasport almak bilen bağlı kıyınçlıkları saklanıp kalıyor. Devlet Migrasiya Kulluğu'nun Balkan velayetindeki idarası biometriki pasport almak isteyen rayitlerin resmi namalarını kabul etmeyi vaktlayın besetti. Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi bu yağdayın para birimin mevcumevine getirendiğini ayıyor. Bu aralıkta karışsız neşir, Levap ve Mari velayetlerinin migrasiya idaralarında biometriki pasport almak isteyen rayitleri Oktyabr ayının Novat berilendigini xabar berýär. Geçen hepde 150 töwere adam Balkanawat migrasiýa edarasynyň öňünde üýşündi. Olaryň arasynda janly Novatyň üstünde ýakalaşma boldy. Bu wakadan soň Balkanyň migrasiýa edaralary biometriki pasport bermegi besetdiler. Hatda raýatlaryň resmi namalaryny tapşyrmagy üçin Novat jetonyny hem bermeýärler diýip habarçymyz 12-nji maýda aýtdy. Migrasiýa resmileri bu çäreleriniň sebäbini biometriki pasport üçin blank kanun yoktuğu bilen düşündürýärler. Ýöne habarçy para beren adamların biometriki pasportyny böktünsiz alıp bilýändigini aýdýar. Migrasiýa gullugynyň Balkanawat ve Gyzylarwat şahamçylary paraxorluk edaralaryna öwrüldi diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Soňky aýlarda Sewitde biometriki pasport almak isleýänleriň sany göz örtüli artdy. Habarçy muňa ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Sewitdäki türkmen ve daşary yurt nevit firmalarının yerli işyerlerin sahanını azaldıp, köp işyeri işten çıkarmağının sebep bolunduğuna diyar.
Soňky aýlarda müňläp Balkanly işçiler galdy. Bu Balkanlar biometrik pasport alıp, Gazak, Rus, Amerikan ve Azerbaycan tanışlar arkaly bu yurtlarda nevitçilik kärini dowam etdirmek isleýärler. Şol sebäpli Sewitde biometrik pasporta bolan talap artdy.
Dip xabarçı bellidi. İlat arasında biometriki pasport deyilip tanalyan Türkmenistan'ın raayetinin Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçün pasportı 2013 yıldan başlap yurttan çıkmak üçün adatı raayetlara zerur olan yeketek resmi namı hükmünde kavul edildi. Ondan ozol yurtta hareket eden içerki pasportın daşarı yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında kadalınçılık girdildi. Bu aralıkta aşgabatlı raayetler biometriki pasportı Brian dowamında alıp bilýärler. Ýöne goşa raýatlygy bolanlaryň biometriki pasport almak işi 2 aýa çekýär. Şol bir wagtda paýtagtdaky habarçymyz resmi namalary tapşyrmak üçin Novata durmak işiniň 3 güne çenli dowam edip bilýändigini aýdýar. 3 günläp Novata garaşmak islemeýänler para berip öňünden Novata ýazylýarlar.
Birinji gün Novata durýarsyňyz, 3-nji günde raýatyň eline kwitansiýa berilýär. Bu kwitansiýada Raýatyň haýsy günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýändigi görkezilýär. Ýöne migrasiýa edarasynyň garawlyna 150 manat berip öňünden şahsy maglumatlaryny tapşyran adamlaryň adlary nowat sanawynyň başyna ýazylýar.
Dip habarçı bellidi. Habarçı Aşgabatyň migrasiýa edarasynyň öňünde ýerden köp adamyň bolýandygyny, olaryň biometriki pasportlaryny almagy barýan raýatlardygyny aýdyp, bir sagat geçen soň ol ýerde tas hiç kimin galmaýandygyny hem bellidi. Aşgabatdan tapawutlukda Levap we Mari welaýetleriniň migrasiýa edaralarynda biometriki pasport almak isleýän raýatlara oktýabr aýyna nowat berilýär. Garaşdy Türkmen News neşriniň öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 11-nji maýda çap eden maglumatyna görä, Mari we Türkmenawat şäherlerindäki migrasiýa edaralary raýatlara 5 aý soňa nowat berilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu aralykda biometriki pasport almak ýa-da onu täzelemek isleýän adamlaryň sany gün saýyn artýar. Neşir bu ýagdaýlaryň arasynda özleriniň nowata durman ýa-da bolmalysyndan has çalt pasport alyp berýän araçlardygyny öňe sürýän hilegärleriň sanynyň köpelýändigini hem aýdýar.
Bu adamlar kanun koruyucu idaralardaki ya da migrasiya ulluğuna tanışlarına salgılanyarlar. Kevr adamlar oları ınanıp az olmadık muktardaki pul teri işletini veriyarlar. Yine sonu bilen oların hile gerdi kanıklanyar. Sebebi bu adamlar pul alıp pasportları tayarlap bermen. 5-6 gün geçen son mobil telefonlarını ötürüyarlar. Bu yitirim olyarlar.
Deyip neşir belleyer. Adatlık baydılanlar barada devlet migrasiya gulluğundan ve onun adı ağdalan şahamçalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da rahatların biometriki pasport almaktaki kıyınçılıkları şuylun başında güçlenip başladı. Yurdun kabir tevitlerinde biometriki pasportlar için novatlar ençeme ay sonu berilse kabir velayetlerde pasport vermek işi vaktlayınca tohtuduldu. Habarçılarımız bu kıyınçılıkların yurtta devam eden iktisadi krizisin ve giyin yayran işsizliğin arasında daşarı devletlere gitmek isteyen rahatların göz örtülü köpülün mahalı güçlenen dünya diyarları. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayların sebeplerini açaçan düşündürmen geçen aylarda kevr sevitlerin migrasiya idaralarında bağırlıkları hem geçirdiler. Yönü bu bağırlıklar kıyınçılıkların çözülmeğine ve para birimin aradan ayrılmağına kömük etmedi. Deniştirmek için aysak Merkez Aziyanın beylik yurtlu Rayetler biometriki pasportı Kırgızistan'da bir günde, Özbekistan'da 10 günde ve Kazakistan'da 15 günde alıp bilyerler. Kalıverse de Türkmenistan öz rayetlerine biometriki pasportı dine yurdun içinde beriyer. Köp yurttan tapautlukta daşarı yurtlardaki Türkmen diplomatik vekilhanalarında pasport vermek göz önünde tutulmayar. Şu sebepten pasportının mühleti kutaran Türkmen rayetleri bolyan yurdundan Türkmenistan'a barmağı mecbur bolyarlar.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde maksat Ataev. Sovetler döwrüne gurulan köp katlı yaşayış jaýlary abatly işlerde mätäçlik çeker. Lewap planetiniň Türkmenabat şäherine 1970-nji ýyllarda gurulan 4 katlı yaşayış jaýlary abatly işlerde mätäçlik çeker. Binalardaky lagym we suw geçirji trubalar şeýlede ýyldyş ulgamlary ençeme ýyllardan beri abatlanmaýar. Bu barada Radatlık Radyosunyň habarçysy 12-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny Dünya siyasasan payitavut aşkavattı. Galivertede yurdun sevittlerine karşılık yıllarına bina edilen ak mermerli köpkattı cayları, kaşan kaşan mihman khanaları, durmuş defkarlarını, hükümet binalarını, su çuydurumlarını ve beylekleri yedidirli yağdaydı efiyere verip bağıtiyarlık durunu, tada kalkınış eyyamını gece günü izvasp ediyar. Yine Türkmenabat şehrine sovet yıllarına kurulan köpkattı caylarda inni ençeme yıllardan veri çalışılmayan lağım turbolarının çala su sızıp başlası, daş tuğrağı yakımsız iyi surşavalyar, caylarda oturur yalı olmayar.
Yerde minlerde lağım suları akıp başlasa caylarda oturur yalı olmayar. Ervet iz kurşavalyar.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Köpkatlı cayların onlarca yaşayıcısı yerde minlerin aşağından çekilen turboların tas yarım asırdan qovrak vaqt veri çalışılmayanlığını, turboların çürep zayılanlığını ediyarlar.
Hedir kügünde Türkmenabat'ta 1970-nji yıllarda gurrun 4 katlı cayların 90% dolu rekonstruksiya mätäç.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenabat'ta Sovyetler Dövrü'nün sonuç çeyreğine diklenen 4 katlı panel cayların kuruluşunun haberli bir yerli yaşayıcı şol dövürleri atlayar.
Yadımda 1969-cı yılı Türkmenistan'ı ayazlı soğuk kollu. Sonra hatta Ami Deryakem donup bunun iyi yani sol vakitki çeyreceği. Hedirki Türkmenabat şehrini suvası. Sol dövürlerde 1970-nji ýyllarda Türkmenabatda köpçülüklüğin ýaşaýyş toplumlaryny gurdylar. Hatta Daşkentden özbek guruluşçylar hem getirildi. Olar 4 katly ýaşaýyş jaýlaryny galdyrdy.
Deyip yerli yaşayca aytti. Yöne aradan 50 yıl tuğrugu vaqt geçti. Sovetler dövrüne cahili olan adamlar hedir günü yer zeminden tıdiyan yakımsız iyisin yayramağına karşı görüşerler. Yerli yaşayıcılar vaqtıl vaqtıl öz aralarına adım başına 500 manattan pul toplap köyünü turbaları çalıştırıyarlar. Üstesine 50 yıllık cahiların yaşayıcıları, hocalık hizmetleri, lağım ve yıladış ulgamlar için özlerinin her yıl tölü tölü yanıklarına ediyarlar. Muna aramazdan Türkmenabadın yaşayış cahil ulanış birleşigi lağım ulgamlarına çalışmakta zerur olan kuruluş karitlerini satın alma için hiç ili yardım vermeyer. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu cahilerin Türkmenabad şehrinin yaşayış cahil ulanış birleşiginin karamağını duruyan anaydiyar. Türkmenistan'a hareket ediyen yaşayış cahil ulanış tresleri cemaat hocalık birleşiklerine değişli olup bu idaralar ilata hödürlenen hocalık hizmetlerinin gödevçülüğünü öd üstün alıyar.
Yaşayış cahil ulanış birleşigi öy dolandırış idaralarını kuruluşu karitlerini satın
alıp berse, öy dolondurş edaralarının ussoları avatlayış işlerini geçirip, turboları becerip beriyari.
Deyip yerli yaşayacaydiyar. Türkmenavat yaşayıcıları Sovyetler dövrüne kurulan köpkatlı cayların yerdeminlerinden tüzyan, lağım suğlarının yakımsız isinden incelıksız galiyan mahali, devlet televideniyesi, Bağtiyar ve Berkarar zamanı dövrülen yaşayış toplumlarını ve beylik deskaları mahavatlandırıyar. Türkmenistan'ın 13 yılın devamını kuruluşuk buğdağını, milyardlarca dolar maliye serişteleri harçlanını. Bu aralıkta Türkmen hükümet köpet dağın etenine tarp yerden tazı şehir bina ediyar. Şehirin kuruluşuğuna 5 milyard dolar tövrüğünü pul seriştesinin harçlanıyor. Sonjaktyga aydylýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň bazarlarında ve söwda dukanlarında güne bakar ýağının ve şekerin bahasy ýene gymmatlady. Azyk önümlörünün bahalarının iyidigi derli yokurlanmağı ilat köpçülüğünü aladalandırayan esası metellerin biri olup duruyan mahalı sevitte kəvir önümlörün bahaları durnukluğunu saklayar. Sonki bir ayın devamında marda kəvir azyk önümlörünün bahaları iyidigi derli ütkəp duruyar. Şunlar güne vakar yağının ve şekerin bahası yokurlanyar. Geçen ayın ahirinde 1 litri 20 manada. Kəvir günlörde ondan hem aşaklan güne vakar yağı hədir 25 manada gımmat. Şekerin 1 kilogramı bolsa 15 manattan 18 manada yokurlandı deyip Azatlyk Radyosu'nun sevittaki habarçısı 11. mayda aytdı. Habarçı geçen ayda yurdun kəvir sevitlerinde şolsanda marda güne vakar yağının arzan bahadan satılandığını yatladıp bu arzançılığın sebepleri barada hem maglumat berdi.
Geçen ayda yağı kutulap alanlar hem var. Olorun köpsi yağın ulunus mühletini seyretmediler. Olor yağın arzandığı bilen gızıklandılar. Yönü, sonra olur, bu ardançılın yağın ulanış mühletinin tamamlanmağına, bir aydın hem az vaxtın qalandığı bilen bağlanışlıdığını bilip qaldılar.
Deyip habarçı bellidi. Azyk söwdegärleri soňky gymmatlamanyň sebäbini täze öndürilen güne bakar yağının gelip gowuşmagy bilen düşündirýärler. Olar şekerin gymmatlamanyň sebäplerini bolsa miweleriň ýetişmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Miweleriň ýetişmegi bilen olary şeker bilen gaýnadyp mürebbe edýänler köpelýär. Bu bolsa şekere bolan talabyň ýokarlanmagyna getirýär. Şekerin bahasynyň ýene ýokarlanmagy ehtimal diýip yerli söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda habarçy käbir adyk önümlörünün baharlarının durnuklu bolmonda galyandygyny hem aýdyp, olaryň käbirinin 11-nji maýda bazarlardaky baharlar barada hem maglumat berdi.
Soganyň 1 kilogramy 6 manat, kartoşka 8 manat, pomidor 12 manat, hyýar 6 manat, 1-nji sort un 10 manat bahalanýar. Tüýiniň bahasy hem durnuklu bolup, iň arzan tüýiniň 1 kilogramy 15 manatdan, iň gymmaty 50 manatdan satylýar.
Deyip habarçı bellidi. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran işsizliğin arasında sonki yıllarda azyk önümlörünün baharlarının her ayda diyenyalı yokorlanmağı ilat köpçülüğünü aladalandırayan esası meselelerin biri olup duruyar. Gımmatlamaların arasında Türkmenistan'da ilatı devlet tarafından berilen yenillikli azyk payları hem vaqtında paylanmayar. Azyk paylarına qarşılı maşallar habarçılarımızın sözlerine göre göz görtölü köpölyen mahalı kəvir sevitlerin häkimetleri bularyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen hem çykyş etdiler. Bu ýagdaýlar ýakynda käbir sewitleriň ýaşaýjylarynyň häkimetlere açaçan nägileliği bildirmegine getirdi. 28 aprelde Daşowdy welaýatynyň Köýnürgün çetrawynda ýüze gola ýaşaýjy jemlenip mart we aprel aýlarynyň hasabyna berilmedik azyk paýlarynyň satuwa çykarylmagyny talap etdi. Aprelde Ahal welaýatynyň KK çetrawynda ilat arz şikayet edip gymmat çöregiň bahasyny arzanlatdy. Türkmen hökümeti indi 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän iqtisady kynçylyklary, azyk krizisini boýun alman gelýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar Günnelü gepleşimizi halkara temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Türkiye'de geçirilecek Novotaki prezident saylovlarında 2-10 yılın devamında hakimiyet başında bolun Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan günvatar bilen katnaşıkları qoğulundurmak isleyen bəhsəşinə qarşı yenilip biləri. Bu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in isleyen neticesi dəl deyip analitikler aydiyarlar. Geçen ayda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin NATO ağza Türkiye'nin ilkinci rayet yadro taslamasına yanlış qoyulmağını bellemek üçün video ara katnaşık arkalı Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'a koşuldu. Rusya'nın devlet tarafından dolandırılan yadro korporasyası Rosatom tarafından kurulan 20 milyar dolarlık Akkuyu yadro deskası iki liderin öz yurtlarının prezidenti ya da premier ministeri hükmünde 2-10 yılın devamında dörüden ve güllep ösyen iki tarafların enerji ve iktisadi katnaşıklarını belki hem en qoğu görünüşte alamatlandırıyor. Taslamanın düğünü tutmak davarasında Putin'in video ara katnaşık arkalı katnaşmağı Moskvanın daşarı yurtlardaki təsirini görközmek üçün içerki zirurluk sebeple deldi. Eğitim kıyınçlık çeken avtoritar liderin golduğu mətəş dövbilen yüzü çıkan bolmağı mümkün. 27 aprelde olan davarı Erdoğan'ın hədri çenli saylı oğutusundaki iyin kıyın sinağının yanı Türkiye'nin 14. mayda geçirilecek prezident saylıundan 3 hepte ön boldu. Yiti iktisadi kıyınçlıkların arasında köpçülüklerin pikir soruluşuklar Erdoğan'ın merkezi çepçe Respublikan Halk Partisi başlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde qalyandığını görküzdü. Putin, Moskva, Kiev, Washington ve Brüssel üçün neticeleri bolcak saylıda ileri tutuyan neticesini gizliyin işaret etdi. Türkiye'de ilkinci yadro elektrik stansiyasının kuruluşu ve tədi ösün yukarı texnologiyalı pudon noldan dürüdülmeli. Sizin Prezident Erdoğan öz yurdunuz üçün, onun iqtisadiyetinin ösüşü üçün, əhli Türk halkı üçün ediyen işlerinizin yeni bir ınındırıcı mısallarıdır deyip Putin tutuş Türkiye'de günü efirde görküzülen yayılımda aytdı. Bunu açıçan aydası meliyar siz əğirt ulu maksatları koyup biliyarsınız ve onların durmuşa geçirilmeğinde ınamlı hareket edip biliyarsınız deyip ol sözünü koştu. Putin'in bu sözleri avtoritar dolunduruşu ve Günvatar'a karşı retorikası NATO'nun ağzı birliğini koşatmak ve Günvatar'ın Rusya'nın Ukrayna çözüş için Moskva karşı girden sanksiyalarını azaltmak için Moskva'nın bəhvitine hizmet edin 69 yaşlı Erdoğan golda yandığının sonku alamatıdır. Geçen Tomas Rusya gelecekki kuruluşup işler için Rosatom'un Türk bölümüne milyardlarca dolar geçirdi. Ekspertler bu adımın Türkiye'nin kıyınçlıklı valutasını goldamağa gönüktürlendiğine diyarlar. Türkiye'deki saylovlarda yurdun sosyal üçüncülü kulluğunu dolandırıyan önkü bürokrat 74 yaşlı Kılıçdaroğlu üstünlük kazansa onda Putin'in Erdoğan'ı maya koyumları puca çıkıp bilir. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Avrupa ve Birleşen Ştatlar bilen Erdoğan'ın siyasi represiyaları ve Suriye Dağlık Qarabağ yağlı yerlere edin daşarı yurt katışması neticesinde PETA kaçan katnaşıklarını tədidin dikiltmeye sinanç çıktığını aytdı. Erdoğan'ın yenilmeyi Putin üçün qovu olmaz deyip Rusya'nın yakın gün doğru bilen katnaşıklarını öğrenyen George Mason Üniversitesi'nin siyasi ılımları boyunca profesörü Mark Katz aytdı. Kılıçdaroğlu yeniş kazansa onda Putin'in ona yarımcanlık etmekten başka çaresi bulmadı. Ol Kılıçdaroğlu'nun Günvatar bilen has yakınlaşmağına yol vermediği için belli bir derecede ona yakınlaşmağını kabul etmeli olur deyip Katz belli de. Washington ve Brüssel, merkezi ve gündoğur Avrupa'da komünizmin yıkılmağından sonku 10 yılda kazanılan pluralistik ösüşün pesa kaçmağı sebeple asırın başından beri Erdoğan ve Putin yalı təsirli adamların hakimiyette yukarlanmağından aladalan yarı. New York'ta yerleşen daşarı katnaşıklar genişinin yakın
Çin gündoğar ve Afrika barlıqları boyunca ulu işgari Stephen Cook, Erdoğan'ın yenilmeği dünyadaki demokratik güçlerin önküsiyalı güçlüdüğünü görküzür dedi. Bu Putin'in açıçan lideri yalı olup görünen global populist avtoritarizm üçün darbe olur deyip ol Erdoğan'ın yolbaşçılığındaki edaraların kavuşamağından son Türk demokratiyasının henidem gözövçülükten çıkmayacaktığını duydurdu.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.